Папа Франтішак скіраваў даверніка ў пажаданні міру і дабра ў пану. Пасля марыйнай малітвы анёл панскі ў Ватыкане сёння пантыфік заклікаў давяраць Богу, які з'яўляецца нашай міласэрнасцю і надзеяй у радасныя і сумныя моманты, а таксама праз пераадоленне абыякавасці будаваць мір вакол сябе. Нагадваю таксама пра параду, якую шмат разоў вам даваў. Кожны дзень чытайце ўрывак Евангелля, адзін евангельскі фрагмент, каб лепш ведаць Езуса, каб адчыніць нашы сэрцы на Езуса і такім чынам мець магчымасць лепш знаёміць з ім іншых, заклікаў папа. Насіць маленькае Евангелле ў кішэні ці ў сумцы будзе нам карысна. Не забывайце, кожны дзень чытаем урывак з Евангелля, дадаў святы Айцец.